Number 4. Gwynllan a roddwyd i'm gofal. Gwynllan a roddwyd i'm gofal yw Cymru fy ngwlad. Yw thraddodi i'm plant ac i blant fy mhlant. Yn dref tadaeth dragoeddol ac weler moch yn rhithro arni yw baiddi. Minnau yn awr, galwaf ar fy nghyfeillion, y cyffredin ar ysgol haig. Daiwch ataf i'r adwy, sefwch gyda mi yn y bwlch, fel y cedwyr i'r oesoedd a ddel, y glendid a fi.